Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkijaprofessori Tommi Hoikkala, joka on yhdessä yhteiskuntatieteen tohtori Petri Pajun kanssa kirjoittanut kirjan ysiluokan yhteisöllisyydestä nimellä Apina pulpetissa. Tämä Apina pulpetissa ei kuitenkaan kohdistu ysiluokkalaisiin, vaan pikemminkin voisin muotoilla tästä välien kysymyksen, että mites teistä tuli apinoita pulpetissa?
Luokassahan on aina menossa semmoinen ryhmään sisäänottamiseen ja ulostyöntämiseen prosessi. Ja ehkä se on merkki siitä, että meidät otettiin ihan hyvin tähän ryhmään. Siis se, että meitä saatiin näitä erilaisia nimityksiä. Ja nämä apinat tai tämä nimenomainen apina tarkoittaa minua, että oli sellainen englannin tunti alkamassa ja Riku hyöri siinä mun edessä ja Pete oli hänen rinnalla ja Riku sanoi sen, että joo, Pete tuossa, missä se toinen apina on, jumalauta. Oli takana.
Joo. Okei, mennään nyt sitten ihan taustoihin. Tässä on kyseessä niin sanottu Härkälän yhteiskoulu, kuvitteellisen nimineen niin oppilaiden kuin muidenkin, mutta mitä sitä menitte tekemään?
Me mentiin seuraamaan, tekemään osallistuvaa havainnointia tavallisen suomalaisen peruskoulun tavallisesta ysiluokasta, selvittämään sitä, että mikä se niiden oppilaiden arki on, miten tällainen epävirallinen, siis nimenomaan tämä ryhmäsähellys ja tämä kuvio nivoutuu sitten tähän viralliseen opetussuunnitelman ja opettajien johtamaan toimintaan. Ja yksi taustakysymyshän oli niin kuin myös miettiä tätä yhteisöllisyyttä, kun sehän on sellainen väsynyt käsite, väsynyt termi, jota on käytetty varmasti toistakymmentä vuotta Suomessa aina, kun tapahtuu joku tällainen kriittinen räsähdys, niin varsinkin poliitikot helposti tulevat sitten julkisuuden kautta esiin ja toivovat yhteisöllisyyttä lisää, jolla ratkaistaan niin kuin sosiaalisia ongelmia. Ja mä oon itse täytyy myöntää, että mä oon itsekin osallistunut siihen keskusteluun sellaisena aika pro-yhteisöllisenä juttuna, mutta tietysti kriittisenä tutkijana tiesin koko ajan, että siinä on vaaroja tässä ajatuksessa ja että olisipa joskus ihan järkevää mennä katsomaan jonkun tällaisen suomalaiselle tutun ja kaikkia koskettavan instituution yhteisöllistä ulottuvuutta. Ja näin me sitten tehtiin, lobattiin tutkimusrahoitusta ja yhdessä lobbaustilanteessa oli tämän nimenomaisen kaupungin tilaajajohtaja paikalla. Hän ilmoitti, että pojat, meillä ei ole rahaa, emme voi rahoittaa tätä, mutta ilmoitan kaupunkini tutkimuskohteeksenne. Syntyykö sopimus? Ja syntyi sopimus. Siis ajatelkaa, siis kuinka hieno tilanne niin kuin sosiologille, sellaiselle sosiologille, jotka on kuitenkin kiinnostuneita julkisesta keskustelusta ja ymmärtävät, että tutkimuksella voi olla myös niin kuin tällaista yhteiskuntapoliittista vaikuttavuutta ja vaikutusta, niin heidät tilataan kentälle. Eihän sellaisesta voi kieltäytyä, että siis ihan niin kuin lottovoitto.
Aivan. Miten sitten sellainen, se vähän mitä mä oikeastaan lukenut sitten sosiologiaa koulutuksesta ja koulusta, niin hirvittävän usein ainakin jossakin vanhemmassa kirjallisuudessa toistuu se, että luokka ja yhteiskuntaluokka ja niin kuin tämän kaltaiset tekijät, jotain mitä Birminghamin koulukunteen, mitä muuta näitä onkaan. Tässä teidän kirjassa siinä on vähän niin kuin piilossa toi teoria, että sitä ei tuoda sillä tavalla valtavana pakettina lukijan eteen, että tuossa on nyt ensin valtava teoria osuus ja sitten vasta siirrytään, vaan te menette käytäntöihin aika nopeasti. Mutta saas mä uudella kuitenkin näitä teoreettisia lähtökohtia. Kuitenkin siellä tulee sellaisia käsitteitä kuin tietyt kehät, jotka sitten kannustaa ja muuta toisiaan. Niin mikä tämä teidän pointti tässä sitten tavallaan oli?
Tietyssä mielessä tämä on jonkinlainen tällaisen birminghamilaisen konseptin sovellus tämmöiseen jälkiteollisen Suomen yhteiskunnallisuuteen, siis jossa luokat on olemassa, mutta luokat ei ole olemassa tällaisina jäykkinä niin kuin kulttuurisina ja sosiaalisina alueellisina muodostelmina, vaan niin kuin luokat verhoutuvat tällaisiin sumeisiin prosesseihin ja tietyssä mielessä voidaan nähdä, että se on olemassa taustalla siellä ja oikein hyvä havainto sinulta tästä. Ja sitten nämä kehät jostain, tai itse asiassa mä tiedän sen lähteen oikein tarkkaan, mistä tämä kehäajatus tuli, että aikaisempi tällainen kenttätutkimus, jossa mä olin mukana, niin käsitteli suomalaista armeijaa. Mä olin kenttätöissä Kainuun prikaatissa ja siellä Mikko Salasuon kanssa, nuoremman kollegan kanssa, siis harrastan tällaisia pari tutkimuksia, joka on muuten erittäin hyvä tällaiselle suhteellisen ikääntyneelle tutkijalle, mennä niin kuin nuorten tutkijoiden kanssa kentälle, niin siellä tuvassa luin sosiaalipsykologian klassikoita kirjaa ja sieltä bongasin tämän Gregory Batesonin, Kari Vesalan artikkeli Gregory Batesonista, jossa hän sanoi, että muoto oli jotenkin näin, että yhteisöt ovat tasapainoon pyrkiviä kehämäisiä prosesseja. Ja tarkemmin sitten miettimättä, niin tämä lausahdus jäi elämään, omaa elämäänsä. Sitä sovellettiin myös siinä inttitutkimuksessa sitten myöhemmin ilman, että mä mitenkään tarkemmin sitten katsoin alkuperäislähteitä, vaan mä omaksuin jonkun tällaisen, sanotaan näin, köyhän miehen Gregory Bateson oli liikkeellä. Ja sitten vasta kun kirjoitettiin tätä kirjaa, niin sitten Helsingin yliopistokirjastossa näitä Batesonin kirjoja lainasin, huomasin, että tämä tiivistys oli jonkinlainen brutaali yksinkertaistus, mutta kuitenkin ihan toimiva teoreettinen ajatus katsoa siis yhteisöä tällaisena vuorovaikutusprosesseina, joissa toinen tai tällainen yksi vuorovaikutuspyrkimys tuottaa aina jonkinlaisen vastauksen. Ja Gregory Batesonhan on kuuluisa myös tästä skismogenesis-teoriasta, jota voidaan niin kuin kuvata hyvin tiivisti sanottuna, että skismogenesis on sellainen prosessi, jossa vuorovaikutuksen osapuolet yllyttävät toisiaan positiivisesti tai negatiivisesti, yleensä negatiivisesti. Ja ikään kuin tällä jutulla oli hauska mennä katsomaan sitä kenttää siellä koulussa. Ja ikään kuin ajatella, että tuossa on opettajien prosessi, tässä on oppilaiden prosessi, täällä on talonmies, täällä on muut toimijat, tuolla on seurakunnan tyypit, täällä on vanhemmat. Ja sitten tarkemmin tätä oppilaiden keskinäistä peliä. Sehän osoittautui hyvin niin kuin, miten mä sanoisin, kirjavaksi tämä kokonaisuus. Ja siinä sitten itse asiassa sitten aika paljon katsottiin sitä, miten tämä opettajien pedagoginen kehä ja oppilaiden vapaan vuorovaikutuksen kehä yhdistyy ja ei yhdistynyt. Ja, että pitkä vastaus erittäin terävään kysymykseen, ehkä se tyydytti.
Joo, kyllä vaan. Ja
mutta siis mä korostaisin tällainen tietty niin kuin köyhän miehen, että on oikeastaan aika journalistinen tämä homma. Että, ja en tiedä, että mitä tutkijakollegat tämmöisestä ajattelevat, niin kuin oikein ammatti, etnografit, antropologit, jotka viettävät Mauken saarella kymmeniä vuosia ja tällä tavalla, että voidaanko näin tehdä, että mennään vaan ikään kuin katsomaan. Meillähän on tällainen, että luojan kiitos, mennään myös katsomaan, että me missään vaiheessa ei ollut yhtä liuskaa pidempää tutkimussuunnitelmaa, millä me tarjosimme tälle tilaajajohtajalle ja sitten opettajille ja rahoittajalle. Tämä on tietysti, jos Pekka Himasta on mollattu, niin mehän pääsemme ihan koiraverästä. Meillä oli vain liuskan juttu. No tosin mähän teen tätä niin kuin toimeni toimeni puitteissa, että ei sillä tavalla, että unohdetaan tämä viite. Mutta että siis tällainen journalistini ja myöskin niin kuin minua itseäni on aina elähdyttänyt, että siis minä olen yli 30 vuotta tehnyt nuorisotutkimusta ja minua on aina elähdyttänyt sellainen ajatus, että olisi kiva kirjoittaa sellainen kirja, jota myös ihmiset lukevat, siis ei pelkästään tutkijakollegat. Ja osittain siihen myös liittyy se, että tutkimuksen tausta ja käsitemaisemat, että ne on lämmätty sinne taakse erittäin tiivissä muodossa niin kuin, liitteeksi. Ja tässä pyritään niin kuin suoraan mennä.
No mun mielestä mielenkiintoista kanssa tässä, että kun toi vuorovaikutus korostuu ja sitten mä en voinut sille mitään, mutta osa kirjasta herätti jonkinlaisia nostalgisia kohteita, niin kuin, että mihin ihmeeseen koulu on mennyt, koska jotkut käytännöt tuntui tuntemattomilta mulle. Mutta sitten tämä vuorovaikutus liittyy myös teillä aika voimakkaasti tilaan, siihen, miten koulun tiloja käytetään, miten oppilaat käyttää niitä. Ja voisin kysyä sellaisen taustakysymyksen vielä, että tämän koulun arkkitehtuurista se oli pikkasen erikoinen, eli se ehkä jako myös sitä tilan käyttöä.
Joo, se on hyvin, se arkkitehtuuri ylipäätään, siis se on niin vahva raami sille kaikille, mitä siellä tapahtuu. Ja hankaluus, ja jos ajatellaan, että tämä asettuu vertailupisteeseen mihin tahansa yläkouluun Suomessa, niin hankaluushan tässä on se, että siinä oli 4 rakennusta, joidenka välillä sukkuloitiin, jonka tosin pienen pinta-alan sisällä, mutta esimerkiksi osittain tämän vuoksi siellähän ei ollut mitään klassisia välitunteja. Mähän itse odotin. Mä oon itse ollut vastaavassa luokkatasossa 1968-69 Pohjois-Tapiolla yhteiskoulussa, joka ei ollut peruskoulu, vaan se oli yhteiskoulu, että se oli rinnakkaiskouluaikaa, niin mähän odotin just tällaisia klassisia, stereotyyppisiä välituntisähläilykuvioita. Niin tuollahan ei ollut, siellä oli vapaat välitunnit, sai olla sisällä tai ulkona missä tahansa, mutta että ne ajat käytettiin yleensä siihen siirtymiseen, paitsi sitten se tupakkajengi, joka aina halusi, tämä klassinen tupakkajengi, niin kun aina ne ehti sinne kuitenkin. Että se todellakin tämä arkkitehtuuri, ja se on hirvittävän keskeinen siinä, jos ajattelee koulua tämmöisenä tilajärjestelynä ja jos ajattelee koulun muuttamista, ja jos joku haluaisi muuttaa koulua, niin kyllä ton kokemuksen perusteella, eikä tämä mikään ensimmäinen kokemus ole. Että kyllähän tämä on dokumentoitu tämän tyyppisissä tutkimuksissa jo yhdysvaltalaisista 60-luvun tutkimuksista lähtien, että kuinka tärkeää tämä arkkitehtuuri on, ja jos haluaisi jotain reformia tehdä, niin ja muutoksia tehdä, niin tsekkaa ensin niitä tilajärjestelyjä, että kuka saa mennä mihinkin, kenenkin tilat on, ja luokka tällaisena kapselina oikeastaan, joka sulkeutuu. Ja vielä tämä niin kuin nykykoulun käynnissä niin kuin vielä korostuu siihen, että opettaja tulee sen avaimen kanssa ja päästään. Ja millaista touhua siihen liittyy jo, kun opettaja avaa sen oven ja päästää, ketkä menee sinne nopeasti, minkä takia joku haluaa jarruttaa, jää viipyy siihen rajalle ja sitten ovi sulkeutuu, kaikki on kuitenkaan paikalla ja sitten täällä taitavan ainedidaktikon show alkaa. Ensimmäisenä hänen pitää valloittaa näiden oppilastarjontakuluttajien huomio ja ottaa luokka huomajansa ja käynnistää se pedagoginen prosessi. Ja sitten 75 minuuttia ja taitava ainedidaktikko syöksyy seuraavaa kertaa. Mutta taitava ainedidaktikko, jolla olisi sosiaalista silmää, jäisi juttelemaan näiden teinien kanssa.
Täällä on tänään siis vieraana tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, ja me puhutaan ysiluokan yhteisöllisyydestä nimellä Apina pulpetissa. Palataan vielä takaisin tähän tilankäyttöön ja näin, koska siis siellä oli paljon mua hämmästyttäviä asioita. Sä viittasit tuossa tällaiseen niin kuin maleksimiseen ja tällaiseen kulkemiseen. nimen yhden luvun syydessä Petri Pajun kanssa koulussa oleminen ja aika, joka kai sitten viittaa juuri näihin kiireeseen ja vetelehtymiseen ja tämän kaltaisiin tekijöihin, vai viittaako se sitten myös ihan niin kuin yleisemmin päivän rytmiin ja näihin 75 minuutin tunteihin?
Joo, joo, kumpaakin. Siis koulussa oleminen ja aika ja siis tämä ylipäätään, niin kuin, no ehkä tämä on tutkijan, niin kuin tutkijan näkökulma, totta kai se on tutkijan näkökulma ja me niin kuin seurataan, mutta että se on, ehkä se niin kuin liittyy myös niin kuin siihen, että koulu muistuttaa nykymuotoisena jollain viisiin semmoista teollista prosessia, että eräänlainen pedagoginen tehdas, joka aina aika ajoin ajetaan ylös ja aika ajoin se ajetaan alas ja se rytmittyy niin monella tavalla. Ja sehän on niin kuin semmoinen rakennelma, johonka oppilasparat ja opettajaparat eivät juurikaan pääse niin kuin puuttumaan. Se on. Ja josta tulee niin kuin myös sitten tämä ihmetys, että mitenkä tämä, ja varmasti kaikki, jotka ovat olleet koulussa, niin kuin voi kokea tämän saman kokemuksen, että tämä on sama. Ja yksi sen keskeinen ulottuvuus on nimenomaan se, että millä tavalla se aika viipaloituu meidän eteen, ja se viipaloituu sitten sillä tavalla. Ja kuinka sitä prosessoidaan, ja se viipaloituu sillä tavalla, että me ei paljon voida niin kuin itse vaikuttaa siihen. Kuin sitten tämmöisillä nämä maleksimiset ja jarruttelut ja vessaan pääsyhalut ja nämä ikään kuin tällaiset, työn tutkimuksessa puhutaan tämmöisestä italialaisesta lakkoilusta, niin nämähän muistuttaa vähän semmoisia, että yhtäkkiä on kusihätä, vaikka on ollut 5 minuuttia sitten aikaisemmin ja sama oppilas taas haluaa mennä sinne. Että kyllä siinä on niinku paljon tällaista luovuuden tilaa myös syntyy ihmisille, ja mä luulen, että tämä on vähän niin kuin samantyyppinen, että kaikki vähän tämmöisessä tayloristisessa tehdasmaisissa tuotantoprosesseissa olevat, niin kuin, tässä on paljon tuttua tässä rakennelmassa.
Miten nyt sellainen, mä en tiedä saas mitä sitä kunnolla muotoiltua kysymystä, mutta kun esimerkiksi silloin, kun mä olin koulussa, oli itsestään selvää, että vaatteet on naulakossa tai lokerossa tai jossain, ja mulle tuli melkein kaoottinen kuva tuosta siitä, että niin kun, milloin pipoa saa pitää päässä, milloin tuodaan sitten taas niin kun talvitavarat, tuodaan mukaan kouluun, tai siis koululuokkaan, ja kännyköiden osuus siellä, ja se, että se on sallittua vaikkapa matematiikkaan tehtäviä tehtäessä, ja tällaista siis. Onko minusta niin kuin vain vahingossa tullut konservatiivi vai onko se jokin sellainen järjestys, mitä mä en niin kuin tajua?
Mä luulen, että se on tämä jälkimmäinen. Susta ei ole tullut vahingossa konservatiivi, tämä on tämä järjestys. Se juontuu osin just tästä erikoisuudesta, että siinä työskenneltiin 4 eri rakennuksessa ja se vanhin rakennus, niin siellä ei ollut näitä kaappeja, jotka oli tuttuja sun koulun käynnistä käsittääkseni, niin siellä oli nämä vanhat klassiset naulakot, ja ilmeisesti siellä on sitten syntynyt jossain vaiheessa tällainen käytäntö, että pöllimisten estämiseksi ja väärien vaatteiden kulkeutumiseksi oikeille henkilöille, niin sen estämiseksi vaatteet sai ottaa sisällä. Ja vielä tässä vanhan rakennuksen koulussa talvisaikaan, jossa menit sinne patteririvistölle, ikkunasta veti ja patteri oli kuuma, niin eihän siitä selvinnyt kuin rotsi päällä. Ja sitten siinä oli myös niinku tämmöisiä piirteitä. Nämä on näitä erikoisuuksia, mutta kyllä näitä jokaista ulottuvuutta kyllä koski sitten tällainen tietynlainen koodisto- ja sääntöjärjestelmä, jonka nämä koulukkaat tiesivät, koska olivat niin kuin siihen sopeutuneet ja itse myös muotoilleet, että se, kun sitä sitten seurasi vähän pidemmän aikaa, niin kyllä sen meni aika sillä tavalla. Ties, kuka tuli rotsi päällä sisään ja piti sen rotsin koko tunnin. kuka tuli se päällä ja heti laitto tuohon niin selkänojalle. Ja myös niin kuin koulun tasolla, no sä otti toivottavasti tämän kännykän esimerkiksi, että sen suhteen kyllä täytyy sanoa, että siinä oli epämääräisyyttä, mutta että se epämääräisyys oli opettajien puolella. Siellähän tuli sitten yhtäkkiä tällainen ryhtiliike, että opettajakunta olisiko ollut toisen, siis niin kuin uuden vuoden jälkeen ne olivat varmaan olleet, että jos on koulutus tapahtumassa ja tuli niin kuin tällainen ryhtiliike, että jokainen tunti aloitetaan sillä tavalla, että kännykät kerätään koriin ja sitten ne jaetaan tunnin loputtua. No tätä ryhtiliikettä ehkä kesti viikko kaksi ja sitten taas palattiin niin kuin tähän NS-kaoottiseen juttuun, mutta niin, mä sanoin, että kun pidempään sitä seurasi, niin ei se niin kuin näyttänyt niin kauhean kaoottiselta.
Mä unohdin kysyä tuossa vielä aikaisemmin sitä, että kun tämä sekä tila että aika rakenteistuu koulussa tietyllä tavalla, niin kaksi pointtia, josta toinen on niin kuin maanantai, perjantai, kysytään niin kuin, tällaiset, tai toinen sitten voisi kysyä ehkä klassisen antropologisen kysymyksen arki ja juhla. Mutta jos aloittaisiin vaikka viikkorutiinista, näkyykö maanantai uupumuksena opiskelijoiden kasvuilla? Näistähän on aika paljon niin kuin tämän kaltaista päivälehtijulkisuutta.
Kyllä se näkyy siis sillä tavalla, että maanantai on maanantai, mutta maanantaihan on muutenkin siis sanotaan niin kuin viikkorytmin ja tämmöinen. Mä niin kuin näkisin enemmän tällaisen tavanomaisen tällaisen palkkatyöläisen paluuna siihen tappavaan arkeen, ja onhan se vakava paikka. Ja et siis se on hiljaisempaa ja sisäänpäin kääntyneempää, ja tunnelma on jo maanantai-iltapäivällä ihan toinen kuin aamupäivällä. Ja sitten siinä on tietysti tämä pippuri, että tutkimusluokan oppilaista tämä ryhmä, joka suuntautuu tupakan polton, alkoholin käytön, seurustelun ja seksin kaltaisiin aikuissymboleihin ja käytäntöihin, niin hehän tuovat sitten viikon alussa nämä tarinat mukanaan ja niitä sitten, riippuen mitä viikonloppuna on tapahtunut, niitähän siellä sitten pureskellaan ja työstetään ja kuulustellaan ja ihmetellään ja tällä tavalla. Kun taas sitten perjantai on hiukka karnevalistisempi, että siinähän valmistaudutaan sitten tähän vapauteen. Mutta ei ehkä, kun mä näin, nyt maalasin näin, niin ei se ole näin, sanotaan varsinkin niin kuin tämä perjantai pää, mutta että kyllä siinä on ihan selvä niin kuin kaari. Ja mun mielestä se on aika yleinen kaari, että siinä nämä teinit ja oppilaat ja nuoret toimii sillä tavalla, kun ihmiset instituutioissa, esimerkiksi työinstituutioissa toimivat. Ja sitten tämä oli tämä klassinen
arkijuhla.
Arkijuhla. Siinä mulla tulee mieleen ensin. Ei tule tämä viikonloppu ja että viikonloppuna valmistaudutaan juhlaan, vaan näihin yhteisiin tapahtumiin, joita sen koulunkäynnin ja sitten tutkimusperiodin aikana, siis itsenäisyys, Lusia-juhla, itsenäisyyspäiväjuhla, mopotusjuhla, mä luettelen näin ihan väärässä järjestyksessä, urheilupäivä, ysiluokkajuhla ja sitten tämä suvivirsijuhla. Ja tämä ysiluokkajuhla on semmoinen, jonka oppilaat järjestää, siis koulun viimeisellä viikolla ysiluokkalaiset järjestää itse, joka on vähän niin kuin tällainen väärän kuninkaan päivä, jossa myös niin kuin arvioidaan opettajahahmoja karnevalistisessa hengessä. Ja nämä niin kuin erottautui ihan selvästi niin kuin siitä normipuurtamisessa. Ja sanotaan näin, että jos normipuurtamisessa oli monta kertaa vaikea nähdä, että millä tavalla se oppilaiden mieli on todella mukana siinä prosessissa. Ja kun näihin juhliin valmistauduttiin, niin ne oli tällaisia yhteisiä, jopa kollektiivisia tapahtumia ja opettajat. Siinä oli ihan selvästi tällainen hyvä perinne tässä koulussa näiden juhlien organisoinniksi. Ja niissä oli yleensä kiva tunnelma ja oltiin niin kuin toisella tavalla.
Luuletko, että toi oli poikkeus toi koulu tuossa, koska mun mielestä siellä oli lähes herkkiä kuvauksia Suvivierrasta ja Lucian juhlasta ja muusta. Luuletko, että se koulu oli poikkeus tuossa vai
ei? Mä en luule, että se on poikkeus. Kyllähän me ollaan niinku tällainen seremonia. Siis minkälaisella, no tää on nyt vähän tällaista nationalistista läppää, mutta että minkälaisella hartaudella me suomalaiset valitsemme vuosi vuodelta dramaturgialtaan aivan törkeän surkean televisio-ohjelman Suomen parhaaksi televisio-ohjelmaksi vuosittain. Siis tämä presidentti Linnan kutsut. Viimeksi oli 2,7 miljoonaa katsojaa. Siis se on valtava bongaus. Ja onko tylsempää ohjelmaa? Siis sillä, jos ajattelee niin kuin tällaisena, että ihmiset tulee jo kättällä, no niin on nyt heti joku pääsee hyökkäämään, että tähän on erojen taju, että siinä on vaikka minkälaista draamaa tarjolla, että minkälaisessa puvussa ja missä järjestyksessä ja muistaako selosta ja minun serkkuni kissan kaiman, kun se tulee siihen. Oh, punainen frakki. Tällaista näin, että, mutta että meillä on niin kuin mä väitän, että meillä on tällainen tietty seremoniallisuus. Ja jos niin kuin tätä yhteisöllisyyttä miettii niin kuin tämmöisestä, niin kuin, että ajatus yhteisöllisyys, että sinne pitää olla jotain yhteistä ja jotain kokoavaa, jotain kollektiivismerkityksellistä, niin kyllä tässä puolessa on. Ja mä oon itse yllättynyt, kun se oli toimiva. Ja myöskin niin kuin se, että jos ajattelee, että mä oon puhunut, ja meillä paljon puhutaan, kirjoitetaan tuossa siitä semmoisesta rymyryhmästä tuossa, joka siinä luokassa oli, niin jotka ei nyt niin valtavan niin kuin opintosuoriutuneita, ja siinä ryhmässä tietysti oli pakkoruotsin suurimmat vastustajat. Mutta ei tarvita kuin yksi Lucia-juhla. Kukaan ei huomaa, että mikä on tämä ruotsalaisen kulttuurin ja ruotsinkielisyyden juuri. Ihan täppönä oltiin niin kuin Lucia-juhlassa.
Täällä on tänään siis vieraana tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Me puhutaan 9-luokan yhteisöllisyydestä. Jos me puhuttiin juhlista ja muista, niin sitten täytyy miettiä myös erilaisia symboleja, ja nyt mä heitän tässä listan, mutta käydään niitä mun mielestä vähän tarkemmin läpi, koska täällä on muistiinpanoissa hupparit, rakennekynnet, mopot ja skootterit. Mun mielestä nämä on kaikki niin olennaisia, että nämä tulisi käydä läpi. Siis, mun mielestä huppareiden merkitys oli ainakin ehdottomasti tärkeä.
Ja sekin oli yllätys. Ensimmäisenä, siis aloitimme kenttätyö 19. päivä lokakuuta 2009. Taisi olla muutama oppilas poissa, eli siis luokassa oli 22 oppilasta. Jos muutama oli poissa, niin siinä oli 19 oppilasta. Sanotaan, että oli 3. Tämä nyt on sivuseikka, mutta 14 oli huppari. Siis aivan selvä. Mistä on kysymys? Tämä on kouluunivormu. Ja nämä kaksi tutkijaa, jotka tuli seuraamaan tätä hupparikansalaisten joukkoa, niin olivat lanseeranneet 10 vuotta aikaisemmin artikkelissaan tällaisen yksilöllisen valinnan sukupolviteesin. Niin että heti tuli sieltä, että siellä oli yksilöllistä valintaa, hupparit päällä. Huppari on käytännöllinen asu. Huppariin voi piiloutua, voi ottaa etäisyyttä, jos luokassa on meluisaa ja vaikka kuulut itse tähän meluryhmään, jos sä haluat vetäytyä, niin siitä vaan huppu päälle ja korvanapit korvaan ja tekemään matematiikan tehtävää tai mitä teetkin. Eli sinne voi piiloutua. Ja se on myös sellainen, yhteinen sopimus, että tämä on huppari, tämä asu, jolloin sä käsittelet niinku tätä omaa samuuttasi ja erilaisuuttasi tämän hupparin kautta. Et se tarjoaa myös sitten kyllä mahdollisuuden tämän meidän niinku aikaisemman teoreettis-empiirisen artikkelin tähän yksilöllisen maisemaan. Ja siis se on nimenomaan tämä erojen taju, että mistä sä hankit sitten sen hupparin. Että siellä oli luokan huppari kuningatar, jolla oli garderoobissaan 2-30 hupparia. Hänhän ei ostanut näitä huppareita koskaan kyseisen paikkakunnan marketin halpalaarista, niin kuin minä sitten hädissään ensimmäisen koulupäivän, kun huomasin, että tämä on se univormu, niin oitis meni sinne halpalaariin ja 14 eurolla sellaisen röijyn hain itselleni, ostin, ja tämä hupparispesialisti tuskin myönsikään, että tämä oli huppari, mutta se täytti tehtävän oikein hienosti. Eli että tämä huppari kuningatar, hänellä oli hyvin niin kuin eriytynyt näkemys siitä, että millä tavalla hupparia voi kuvittaa, mitä tekstejä, koko tämä semioosis ja tämä, että jos olisi muotitutkija, niin aivan loistavan analyysin olisi saanut. Jos tähän vielä olisi liittänyt niin kuin näiden kypäröjen, siis kypärien kuvaukset. Mopot ja moposkootterit ovat nykyään kummankin sukupuolen asioita, ja siinä myös olisi ollut, jos olisi ollut silmät auki näille tutkijoille, he olisivat saaneet hienon kuvituksen kirjaansa näistä ulottuvuuksista, mutta kun sedillä ei erojen taju oikein toiminut. Rakennekynnet taas viittaa sitten tähän myös niin kuin, anteeksi tämä epäsukupuolineutraali ilmaisu, koska pojat eivät käyttäneet rakennekynsiä, niin kyllä se viittaa niin kuin tyttöjen tähän kaunistautumisrepertuariin. Ja siellä oli itse asiassa koko ajan menossa sellainen tietynlainen kampaamo, näyttämö tyyppinen tapahtuma, ketju niin kuin luokkatuntien aikana, jo varsinkin siellä vanhan rakennuksen luokkahuoneissa, koska siellä oli peili, yhden keskellä yhtä siinä oli peili ja lavuori. Ja kas kummaa, sinne hän tuli aika monta kertaa kiire. Se liittyy tähän aikaisemmin keskusteluun oman ajan hankkimiseen ja tähän ikään kuin tilan ottamiseen. Stereotyyppisesti on aikaisemmin puhuttu, että pojat ottavat tilan, mutta kyllä tuossa tutkimusluokassa tytöt olivat nimenomaan tällä alueella todella lahjakkaita näissä prosesseissaan. Ja tähän voi myös liittää hyvän tahtoisen kuvauksen. Tämä kaikki on hyvän tahtoista, kun mä kuvaan, ei ole kyynistä ironisointia. Hyvän tahtoisen kuvauksen koulurepusta tai kassista, niin kuin monilla tytöillä oli kasseja. Monta kertaa näytti siltä, että ei ollut kauhean tärkeää, olivatko kaikki vihot ja penaalit ja kirjat siellä. Pääasia, että se palosammuttimien kokoinen lakkapullo mahtui mukaan. Että rakennekynsi oli niin kuin symboli tälle toiminnolle. Eli että siellä on niin kuin tällainen, se oli, että siellä oli myös semmoinen, joka on ihan niin kuin tuttua omilta kouluajoilta. Että kyllä siellä on niin kuin tällainen selvä niin kuin erottissävytteinen peli ja kun on kummatkin sukupuolet ja viisi, vaikka mitä sukupuolia olisi, mä en tiedä nykyään mikä on se laskeskelutapa, että mä en yritä tarjota mitään heteronormatiivisuutta siitä, siis aistillisuus, ruumillisuus, itsesi esittäminen huoliteltuna oliona, ja jos se nyt sitten tiivistyy rakennekynsiin, niin toivottavasti saamme naistutkimuslehdessä teilauksen.
Se viittasit siihen, että mopot ja skootterit, mitä mä olin tänne kirjoittanut yleensä, että se ei välttämättä olisi taas sitten sukupuolispesifi käytäntö enää. Kuuliko mä oikein tänään?
Kuulit, koska mopoja oli kaikilla sukupuolilla ja tota, joka on ihan niin kuin, en mä voi, siis silloin kun itse aikoinaan 60-luvun lopussa olin samassa, niin mopo jätkät ja sitten paitsi 60-luvulla skootterit oli ihan niin kuin, ne oli kevyt moottoripyöriä tai moottoripyöriksi kategorisoitu, että tässä on tämä kategoria liudentuma tapahtunut, kun on tämä moposkootteri. No siis ankarimmat mopoilijat kuitenkin oli poikia, että siellä oli tota muuan Pasi, joka kesät talvet ajoi mopolla tota kouluun ja oli keväällä oli rapavanaa selässä ja talvella tultiin naama punaisena kouluun ja bensa haisi ja sillä tavalla, että mutta että jos tästä haluaisi niin kuin erottautua, niin se erottautuminen olisi ollut polkupyörä ja tota, pyöräily ja kypärä, koska sehän on valtavan nössöyden merkki. Meidän kirjan, kauniin kirjan liepeissä on Petri Paju ja minä ja täällä on kulmissa, kummallakin on katu erittäin epäuskottavasti pyöräilykypärät.
Haastatte verta nenästä siellä.
Kyllä.
Mitäs mä nyt jumituin tuohon tota ajan ja paikan ottamisen tilaan, mutta siis ajatuskulku on nyt suunnilleen sellainen joskus, että koulut ikään kuin kaikki tuollaiset jotenkin voimakkaat instituutiolaitokset ja muut on niin kauhean valvottuja, että joskus käytetään panoptikon termiä siitä, että ei oikein, tai siis niin kuin aina voi olla jotenkin valvottuja näkyvillä ja muuta. Kouluarkkitehtuuri varmaan usein on sen tyyppistä, mutta näkyykö tuolla sellaista niin kuin tilan, että se olisi ikään kuin rakennettu kontrollin ja järjestyksen paikaksi, mutta sitten sitä rikottiin sitten omalla tavallaan?
No varsinkin se vanha kouluhan oli sellainen klassinen käytävä, että se käytävä periaatteessa ei, jos mä muistelen minkälaisia valokuvia oli tuota Kainuun prikaatista siitä tota komppaniakäytävästä. Mulla on sellaisia kuviakin, joissa olen laittanut rinnakkain tämän vanhan koulurakennuksen ja sitten komppaniakäytävä. Ei mitään eroa, siis täyspanoptikon, täysin niin kuin valvottava sieltä toisesta päästä. Mutta että kyllähän siinä on paljon esimerkkejä, jo aikaisemmin ollaan puhuttu siitä, miten sitä niin kuin muotoillaan niissä puitteissa, kun on tota mahdollista muotoilla omanlaiseksi. Mutta toki.
Täällä on tänään siis vieraana tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, ja me puhutaan ysiluokan yhteisöllisyydestä. Miten sitten koulun kiinnittyminen tähän paikkakuntaan? Mä oon täällä varustautunut kysymyksellä kommunitarismi, kysymysmerkki. Miten tämä koulu sosiaalisena tilana tässä paikallisyhteisössä toimii?
Ei se kyllä juurikaan toiminut, siis sillä tavalla, jos ajatellaan, että se toimivuus olisi sellainen niin kuin ideaalinen ajatus niin kuin koulusta asuinalueidensa tämmöisenä kulttuurikeskuksena, joka sykkii sen alueen ihmisten huolien ja kohtaamisten kanssa. Että kyllä mä sanoisin, että tämä oli aika ehkä osittain sijaintinsa vuoksi ja osittain sen vuoksi, että se oli varsinainen kokooma koulu, että koululaisia tuli niin kuin 30-35 kilometrin päästä hyvin monelta eri asuinalueelta, 450 oppilasta, että se, tässä mielessä se oli kyllä, täytyy sanoa niin kuin pettymys, joka niin kuin kiteytyy, että meillä on yksi kuva koulun ovesta, jossa on pääsy kielletty, hälyt päällä. Siihen niin kuin minusta kiteytyy aika paljon tämä sykkivyys tämän lähiyhteisön kanssa. Ja tämä kommunitarismi, no sinulle, joka olet väitellyt teemasta, niin no, ehkä ajattelinkin niitä asioita, vaikka ei tullut edes seremoniallista viitettä, josta pahoittelen. Niin se on se on osin tätä keskustelua ja sitä kokeilua, että millä tavalla tämä näyttäytyy, jos niin kuin asetutaan miettimään sitä koulua niin kuin sillä tavalla, että miten se punoutuisi siihen. Mutta että kyllähän siinä päädytään sitten semmoiseen tulokseen, että oikeastaan se kysymysasettelukin on aika idealistinen ja hattarapäinen ja utopistinen. Että jotenkin tuntuu sillä tavalla, että asuinalueet, että on kysymys niin kuin pitkälle eriytyneen ja eriytyneen työjaon yhteiskunnasta, jossa jokainen yhteiskunnan sektori toimii niin kuin aika omalakisesti ja niitä pyörittää ekspertit ja jokaisella ekspertillä on se pätevyysalue ja näistä syntyy sitten sellaisia sektoreita, joissa ei kauheasti puututa toisiinsa. Niin kuin tällainen sosiologinen vähän kyyninen havainto, niin kuin siellä sitten päädytäänkin. Mutta että tämä ristiriitaisuus on ehkä just siinä, että meillä on valtavasti tällaista, ei pelkästään niin kuin poliitikkojen ylläpitämään puhetta, vaan myös niin kuin tällaista hallinnollista New Public Management-ajattelua, jossa nimenomaan niin kuin tehdään tällaisia ohjelmia, yhteiskunnallisia ja paikallisia ohjelmia, jotka nimenomaan rakentuu tämän yhteisöllisyyden ajatuksen perusteella. Puhutaan niin kuin monialayhteistyöstä, puhutaan oppilashuoltoryhmistä ja tämän tyyppisistä, jossa niin kuin oletetaan, että meillä on olemassa sellainen instrumentti, jota voidaan sosiaaliteknologisesti sitten säätää ja tällä tavalla estää nuoria tekemästä hulluuksia. Eihän se toimi. Tai se toimii jollain tasolla, mutta niin kun, ei se sillä tavalla toimi, että me voitaisiin niin kun säätää, että lisätäänpäs yhteisöllisyyttä ja saadaan sitten nämä koulut meidän alueittemme kulttuurikeskukseksi. Että se edellyttäisi ihan toisenlaista yhteiskuntapolitiikkaa ja rakentamispolitiikkaa. Ja, mutta semmoisia esimerkkejä on. On olemassa tällaisia elämänkaarimallin mukaan rakennettuja hallintokuntien tuollaisia kokonaisuuksia, joissa saattaa olla päiväkoti, saattaa olla alakoulu, saattaa olla terveyskeskus, saattaa olla kirjasto, saattaa olla jopa uimahalli ja muita toimijoita. Että jos Suomi olisi sellainen reformien näköala maa niin kuin Suomi oli joskus 50- ja 60-luvulla, kun hyvinvointivaltiota ruvettiin rakentaa, niin tämähän olisi vallan mainio ajatus, että organisoitaisiin, mutta eihän nykypoliittiseen agendaa tällainen sovi ollenkaan, että joku tämä kuuluisa niin sanottu reformivara, mitä tällainen maksaisi, että rakennettaisiin tämän tyyppisiä. Mutta miksei? Markkinat ratkaisee, joku konsulttitoimisto ottaisi ja rupesi niin kuin vetämään tällaista elämänkaarimallia. Sitä paitsi sitten sehän on olemassa, tämä elämänkaarimalli niin kuin tällaisena kunnallis mitä hallintomallin kehittämisajatuksena. Ja Oulussahan on yksi esimerkki tämmöisestä, jossa on koottu.
Täällä on tänään siis vieraan tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, ja me puhutaan ysiluokan yhteisöllisyydestä. Mennään vielä tarkemmin tuohon yhteisöllisyyteen ysiluokalla, siis löyhän miehen sosiometri, vaikka lukee kirjoittanut väärin, se on,
köyhän miehen sosiometri,
joo. Täällä on näppäily
viereen. Löyhä tai köyhä.
Vähän ihmettelinkin sitä tuossa. Okei, minkälaista sosiometriä
No tämä on tätä... Petri Paju on varsin hauska veikko. Minä käsittääkseni yritän olla hauska veikko ja Petrin kanssa on kiva niin kuin tehdä joskus tutkimusta sillä tavalla, oikein siis kunnolla tutkimusta ja sillä tavalla, mutta kuitenkin, että sitä luonnehti niin kuin vähän semmoinen, että ei tässä nyt ihan niin kuin sillä tavalla huippuyksikön tieteen kärjessä ja voimme ironisoida omia toimintatapoja. Emme siis ole sillä tavalla niin vakavia Suomen akateemisen kärkeen pyrkiviä tällaisia kiiluvasilmäisiä meritokraattisia pyrkijöitä, vaan teemme sosiologiaa myös sillä tavalla, että se voi olla hauskaa. olemme kekseliäitä ja teemme kokeiluja ja tällä tavalla. Ja sitten olimme tehneet yhden koehaastattelun ja ihmettelimme, että hei, nyt pitäisi keksiä jotain. Että Pete keksi sitten sellaisen, että laitetaan niin kuin, että joku kirjoittaa oppilaiden, kaikki oppilaiden nimet ja tota nämä kutsumanimet ja siltä, ja pyydetään, että ne luettelee, että ketkä on kavereita kenenkin kanssa. Ja tota, näin me tehtiin, ja sehän osoittautui aivan loistavaksi menetelmäksi siis. Ja niin kuin me saatiin, tämän systeemin avulla me saatiin sitten niin kuin irti sieltä sellainen jaottelu, joka varsin tarkasti kuvasi ja taustotti sitä järjestystä, mitä me nähtiin. Että tässä niin kuin vähän tällaisena puolivitsailuna ja tehdään niin kuin sosiometriaa ja sehän tulee taas siitä, että meillä oli intuitiivinen käsitys ja kaikille, jotka on sosiaalitieteitä opiskelleet, niin muistavat tämän sosiaalipsykologisen sosiogrammin. Kenen vieressä haluaisit istua? Varmasti aika monet koulun käyneet ovat jonkun sosiogrammin täyttäneet. No me ei siinä hädissään muistettu, että se on sosiogrammi, vaan niin kuin, että sosiometria, että mikä se on se sosiaalinen järjestys siellä. Näin tehtiin ja sitten vielä sitä täydennettiin heti alusta lähtien, ei täydennetty, vaan siihen kuului vielä tämä sitten niin kuin lisäosa, että pyydettiin sitten näitä oppilaita luettelemaan 5 vaikutusvaltaisinta oppilasta luokassa, saadaksemme niin kuin tästä, että mikä on se tietty valta, epävirallinen valtarakenne siellä. Ja nämä kummatkin toimi sillä tavalla, että niiden arviointien kesken oli sellainen selvä resonanssi, ja ne tuotti esiin sitten semmoisen rakenteen, joka on dokumentoitu tuossa kirjassa. Ja yksi tämän käsikirjan lukeneita kollegoita kommentoi just, että kannattaisiko nyt vähän olla asiallisempi tässä, että älkää käyttäkö tätä köyhän miehen, että se antaa liian halvan kuvan tästä teidän hyvästä menetelmästä, että koittakaa keksiä siihen. No mehän keksin, mutta mä laitoin sitten sen sinne, tai me laitettiin sitten sulkuun, että se on, mikä se olisi, ryhmäjärjestyksen kvalitatiivinen mittari joku tällainen, että me voitaisiin nyt sitten kirjoittaa joku metodiartikkeli ja hakeutua sen metodiartikkelin luonnoksella niin kuin American Anthropological Associationin kevätkokoukseen matkustaa Los Angelesiin pitämään esitelmä tästä ja saada sitten monta tehopistettä Suomen Akatemian mittauksissa, mutta mä uskon, että tämä on kuitenkin arvokkaampi, että se on tässä kirjassa, me päästään kansalaisten ja keskustelemaan asioista niiden ihmisten kanssa, joita tämä todella liikuttaa. Ei se liikuta amerikkalaisia antropologiaa millään tavalla. No siis tässä tiede on kansainvälistä ja mä oon itse hyvin kansainvälisesti suuntautunut ja mulla on omat asiat ja keinot, millä mä sitä ulottuvuutta harrastan, mutta jotenkin tämä on tämän takana, tämän nimittelyn takana ja itseironian takana on niin kuin myös niin kuin sellainen, että tämä on hauska tehdä tämän tyyppistä. Se on tosi rankka metodi, mutta tämä on myös hauskaa. Ja se, että on tullut keksittyä tällaisen parityön metodi, niin se on avain myös siihen hauskuuteen. Että jos olisi niin kuin yksin sankari, etnografi, parka siellä, niin ainakin minulla olisi niin kuin surkeampaa tuolla kentällä. Sitä paitsi se on hyvä olla, niin kuin mä sanoin ehkä aikaisemmin, että se on hyvä olla nuoremman tutkijan kanssa liikenteessä, koska se voi koko ajan tulkata mulle, että mitä noi teinit loppujen lopuksi tarkoittaa. Että eihän 60-vuotias, mitä nyt 60-vuotias voi tietää, mitä nuoret todella ajattelee.
Sanottava näin lukijana, että toi pienehkö itseironia nousee myös rivien välistä aika voimakkaasti, vai pitäisikö sanoa riveiltä suoraan paikkoon, mikä tekee lukemisesta entistäkin miellyttävämpää.
Hausko kuulla. Joo. I appreciate.
Mutta tota, jos lähtee vielä miettimään noita rakenteita, mitä sieltä löytyy, sit, jos ei ajatella jotain sosioekonomisia taustoja tai jotain, tai voihan niitäkin ajatella siihen mukaan, niin tuollaiset niin kuin äänekkyys, hiljaisuus, porukat, jotka muodostuu, välillä tuli sellainen kuva, että tuollaiset porukat muodostuu jotenkin yllättävän spontaanistikin. Johtuuko se vaan siitä, että mä en ymmärrä sitä järjestystä, mikä siellä taustalla on, vai onko siellä, niin kun, se ei aivan niin kun auennu mulle, okay, että miten ihmiset ystävystyy. Tai...
Joo. No sillähän on tietysti historiansa, että, ja se historia palautuu siihen, kun 7. yläkoulu alkaa ja tämä luokka koottiin muistaakseni kolmen alueen alakoulun kuudennesta luokasta, ja se ensimmäinen, se mitä sillä ensisen seiskan ekalla syksyllä on tapahtunut, niin sehän on se, jossa se tietysti mielessä ne ensiaskeleet tulee. Se sulautuu, ja siellä on osa tuntenut aikaisemmin toisensa, mutta suurimmalle osalle se on ollut sellaisen niin kuin oikeastaan sen paikan hakemisen. Ja sitten se on niin kuin tämän kolmen vuoden aikana, siinä on tietysti tapahtunut näitä, tätä metamorfoosia ja mitä on, tai sitten muutosta, ja ystävyydet muuttuu ja orientaatiot muuttuu. Esimerkiksi se jää tässä ja jäi mieleen niin kuin elävästi se, että kuinka moni kertoi siitä, just siitä alkuvaiheesta, kuinka paljon he lintsas siinä. Koska se liittyy niin kuin siitä, ja se liittyy, näytti liittyen siihen, että tuota, ei ollut enää luokanopettajaa seuraamassa pitämässä kiinni, tuli niin kuin yhtäkkiä sellainen vapaa-alue. Ja myöskin niin kuin se, että leikkiminen, leikit muuttuvat, lapsuuden jättö ja tällainen, tulee vähän tällainen seiskaluokkalaisen niin kuin tällainen aikuistelu ja käytetään niin kuin niitä vapaa-alueita, joita siellä on. Ja tota, niin sä kysyit, että niin kuin näitä perusteita, että sanotaan niin kuin, se on tietysti moninainen, mutta yksi päällimmäinen, ja mehän sitten sillä ysiluokalla me niin oikeastaan sitä lopputulemaa katsottiin, ja se lopputulemahan oli sellainen, että siellä oli tällainen 6-7 oppilaan dominoiva ryhmä, joka sitä äänitilaa hallitsi, ei ollut kauhean koulu opiskelu suuntautunut, sillä oli valtaa ja siinä oli sitä peliä, että yhden tytön kohdalla pompoteltiin edestakaisin, otetaan mukaan, ei oteta, ja aika paljon sen mukaan, miten keskushahmon, joka oli muotoilla tyttö, niin hänen ikään kuin kuviot, ja sitten siinä ryhmässä oli kaksi poikaa, ja heitä yhdisti just nämä tällaiset niin kuin ulkopedagogiset asiat, niin kuin tällaiset katukulttuuriset aikuistumissymbolit. Se on aika kova kilpailu. Ja mä väitän, ehkä musta väärin, mutta ja ehkä olen nostalginen, kun ajattelen omaa nuoruuttani, että se oli niin kuin rennompi maisema. Ja esimerkiksi pojilla mun oma kokemus kyllä oli se, että silloin aikoinaan saattoi paljon moninaisemmista aineksista rakentaa sitä kilpailukykyisyyttä ja erilaisia pääomia. Että jos mä olin itse samaan aikaan tonikäisenä, mä olin seurakuntanuori, olin kiinnostunut orastavasta radikalismista, luin runoja, Dostojevskia, olin mopopoika, harrastelin ekoja kännejä ja olin epätoivisesti suuntautunut rakkaussuhteisiin tyttöjen kanssa. Ja tota, sitä palettia mä vedin koko ajan. Mulla oli vaaleanpunaiset levikset, jotka mä olin itse, tai äitini värjäs, mun vespa oli vaaleankeltainen ja tällä tavalla. Yritin tehdä hyvin monella saralla vaikutusta, kun taas nyt nämä tutkimuskollegat, pojat joutuvat paljon kapeammin vetää tällaista niin kuin jääkiekkomaskuliinisuuden puitteissa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tommi Hoikkala. Oli ilo.
Kiitos. Kiitos, olkaa hyvä.